Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарда.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Кем ул Ирекмән? Республикала волонтерҙар хәрәкәте нисек эшләй? Ирекмәндәр статусы хоҡуҡи нормалар менән нығытылғанмы? Яңы көн тапшырыуының бүгенге сығарылышы волонтерлык хәрәкәтенә бәйле булыр. Әңгәмәлә Яштар сәясәте һәм спорт министрлыгының бүлек етәксеһе Зөлфия Сәмиғулина, ШОС һәм БРИКС саммиттарында эшләйәсәк командирҙарҙың береһе, әле Мифтахиддин Ахмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында уҡыусы Зөлхизә Сәлихова, Башҡорт дәүләт аграр университеты студенттары Изге Йөрәк отрядының әүҙем йәштәре Ләйлә Харисова менән Лилия Моратова ҡатнаша. Бойындырыҡһыҙ дәүләттәр берләшмәһенең Генераль Ассамблеяһы башланғысы менән 1985 йылдан Халыҡ-ара волонтерҙар көнө билдәләнә. Быға тиклем ауыл-ҡалаларҙа гөрләп Тимур командалары эшләһә, хәҙер килеп уларҙы заманса ирекмәндәр тип йөрөтәләр. Яштар сәйәсәте һәм спорт министрлығының бүлек етәксеһе Зөлфия Сәмиғулина әйтеүенсә, Башҡортостанда волонтерҙар хәрәкәте өс йүнәлештә үҫеш алған.
Бүгенге көндә Башҡортостан Республикаһында 30 актив волонтер теркәлгән, бөтә волонтерлар һаны 200 меңдән ашыу кеше һанала. Волонтерлык берничә юнәлештә үсә. Бу спорт волонтерлыгы, социаль волонтерлык, олыларга яки авыру кешеләргә ярдәм итү буенча ярдәмчеләр һәм тагы берничә төп юнәлеш. Бу экологик волонтерлык, донорство.
Юкка гына волонтерларды мөһим сараларның йөзе дип әйтмәйдәрдер. Сөнки тапулар кунактарды каршала, эшлекле сәфәр барышында оҙатып йөрөй, төбәк менән таныштыра. ШОС һәм БРИКС саммиттарында ҡатнашасаҡ волонтерҙарға ла етди ҡараш. Мифтахиддин Ахмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында уҡыусы Зөлхизә Сәлихова төп лидерҙарҙың береһе булыуға ҡарамаҫтан, һаман да һынау артынан һынау үтә.
Быйылдан волонтерҙар хәрәкәтенә ҡушылдым. Был теләк миндә күптән яна ине. Шуға ирекмән булыу форсаты тейгәс, ШОС һәм БРИКС саммиттарында эшләүсе волонтерлар төркеменә ҡушылдым. Беренсе уҡыу этабын яҡшы үттек. Хәҙер тем лидерлар әҙерләнә. Улар киләсәктә 15-20 волонтерҙан торған төркемдәр менән идара итәсәктәр. Иң яуаплы, ойоштороусанлыҡ хәләтенә эйә булған йәштәр тем лидер була аласаҡ. Әлегә 44 лидер һайлап та алынған, әмма алда һынауҙар көтөлә. Сөнки ШОС һәм БРИКС саммиттарында идара итеүсе волонтерҙарҙың һаны 30-ға тиклем ҡыҫҡартыласаҡ. Әйткәндә шуны һүҙенсәлекле. Башҡортостандың төрлө райондарынан килеп, Өфөлә уҡыусы студенттар ғына түгел, хатта Ҡытай, Иран, Таджикстан, Ҡаҙағстан илдәренән бында килеп белем алыусылар саммиттарҙа үҙ ярҙамын күрһәтергә теләк белдергәндәр.
Изге Йөрәк отряды йыл волонтеры республика бәйгеһендә иң яхшыһы дип табылды. Башҡорт дәүләт аграр университеты студенттары бер нисә йыл дәвамында республика балалар һәм ҡарттар йорттарын шефлыҡҡа алып, төрлө саралар уҙғара. Уларға бағыусылар ҙа ярҙам итә. Беҙҙең әңгәмәгә отрядтың иң әүҙем йәштәре ҡушылды.
Хәйерле иртә, мин Ләйлә Харисова булам. Әлеге ваҡытта Башҡорт дәүләт аграр университетының 4-нче курсында белем алам. Үҙем сығышым буйынса инде Йәнсура районынанмын.
Һаумығыҙ, мин Моратова Лилия булам. Башҡорт дәүләт аграр университетының иҡтисад факультетының 2-нче курсында уҡыйым. Мин үҙем Барай районынан.
Балалар йорттарында ярҙам һәм ата-әсә ҡарауынан мәхрүм балалар өсөн балалыҡты ҡайтарыу проекты сектәрендә ойошторола.
Был ойошма 2007 йылдан эшләй.
Әйтеп үтәйек, ни өсөн барлыҡҡа килде? Сөнки тәмәке, һыра һәм наркотиктар теләһә ҡайһы ваҡытта баланы дөрөҫ юлдан яҙҙыра. Шуға ла балалар йорттарында һәм мәктәптәрҙә үҫмерҙәргә сәләмәт тормошто пропагандалау мөһим тип иҫәпләйбеҙ.
Һәм был отрядта булған студенттар балалар йорттарына, ҡарттар йорттарына һәм реабилитация центрҙарына баралар, төрлө файҙалы акциялар ойоштыралар.
Беҙ инде сәләмәт тормош өсөн. Яңыраҡ инде тәмәкене кәнфиткә алмаштырабыҙ тигән акция уҙғарылды.
Был идеяны беҙ барыбыҙ хуплап алдыҡ. Һәм уның төп мәҡсаты кешеләрҙән тәмәкләрҙе алып, уларға кәнфит, тәмле күстәнәстәр биреүҙә ине. Төрлесе ҡабул иттеләр. Бик шатланып, үҙҙәренең тәмәкләрен биреп, үҙҙәренең сәләмәт тормош алып барыуға беренсе аҙымдарын эшләүселәр бик күп булды. Улар беҙҙе бик яҡты йөҙ менән ҡаршы алдылар һәм үҙҙәренең тәмәкләрен беҙҙең кәнфиттәргә алмаштырҙылар. Күп кешеин, яшьтәр дә бар ине, олылар да бар ине. Олылардан без бик күп рәхмәт һүзләрен ишеттек. Бундай акциялар яшырак үтһен ине дигән теләкләрен дә әйтеп киттеләр. Тәмәкләр бик күп йылды. Ысынлап та бер зур кумта булгайны ие. Без унан уларды барыбыз бергә итектәр менән тапап уларды юк иттек ие.
Кызлар һәм малайлар өсөн төрле калаларда, мәдәни йорттарда сәяхәтләр оештырыла. Шаршамбы көнде Туймазы балалар йортында һәм социаль приюты тәрбияләнүселәре куаныслы вакыйга кисерде. Студенттар кунакта булды. Без инде буш кул менән генә түгел, ә балалар өчен йыйылган аксага төрле бүләктәр, уенчыктар, башка кирәк-яраклар да алып бардык.
Сорауларыбызны алдан язып куябыз. Һәм реабилитация центрларына, балалар йортларына шылтыратабыз да, улардан рөхсәтен алабыз.
Әлбәттә, улар ысын күңелдән безне зур теләк менән каршы алалар, чөнки балалар өчен бундай акциялар һәм төрле оешмалар, концерттар оештыру бигрәк тә мөһим дип әйтәбез. Балаларның күзләрендә шатлык ускындары балкыһын өчен без төрле уеннар, концерттар оештырырга әзербез инде. Бына гадәттәгесә балалар йортында безне ихлас елмаеп, куанып каршы алалар. Өфе кунактары менә һуңга арала барган Туймазы районында сыгыш яһаннылары һәм дә инде концерт барышында залда ултырган балалар безгә кушылып йырланылар һәм күңел астылар инде. Башкорт дәүләт аграр университетында бына ошондой оешманы ратлайлар һәм дә инде тик студенттар гына түгел, укытучылар да үзләре зур әүдемлек күрәтә. Кулларыннан килгәнсә, акса менәнме, төрле бүләктәр менәнме безне шулай тәэмин итәләр.
Яңа елга тиклем безнең сораулар күп әле. Уларның берһе кул осталары иле дип атала. Бул әмәл 17-нче балалар дәваханасында үтәсәк. Унда балалар менән төрле кул эшләре оештырыласак, улар өчен төрле мастер-класслар үткәреләсәк. Шулай ук декабрь аенда безнең отряд яшьтәр йортында күргәзмә үткәрәсәк. Унда студентларның хөрәтләре куеласак һәм иң яхшы хөрәтләргә аукцион оештырыласак. Шулай ук килгән кунактарның теләге буенча уларның портреттарын төшерү мөмкин буласак. Йылган акчаларды без киләсәктә балалар йортына тотынасакбыз.
Оештыручы буларак тагы да әйтеп үткем килә, бу акциялар һуңгылары булып кына калмай, киләсәктә лә йетем калган сабыйларга кунакка килеп торасак бит дигән итәптәбез инде. Тап шундый битараф булмаган изгелекле кешеләрне эзләйбез һәм дә инде әгәр дә һезнең теләктәрегез булһа, һез безнең икътисад факультеты деканы урынбасары Минегалимова Алия Рафис кызына мөрәҗәгать итә алагыз.
Ел волонтеры республика бәйгеһе итәкчеләрен бүләкләү тантанасы Халыкара ирекмәндәр көне уңайыннан якшәмбе 7 декабрьдә Өфүнең Якутов паркында үткәрелә ди оештыручыларның береһе Зөлфия Сәмигуллина.
7 декабрьдә Өфү ҡалаһында Яшьтәр сәясәте һәм спорт министрлыгы тарафынан волонтерлар өсен зур байрам үтәсәк. Бу парк Якутовала кышкы сезонда асыуга арналган байрам. Бында волонтерлар үзләренең волонтер теркәү китабы менән килергә сакырабыз. Улар өчен төрле конкурслар, ярыштар һәм бәйгеләр үтәсәк. Бүләктәр, төрле сараларга билеттар һәм сакырулар алырга мөмкинчелек буласак.
Башкортстанда 2013 елда законлы нигездә ирекмән статусын билдәләргә тәкъдим иткәннәр. Республика президенты Рөстәм Хәмитов та уларның үтдәренә ярдәм итү кирәклеге турында белдерде. Ул вакытта закон 2014 елның 1 гыйнварыннан үз көсенә инәсәк дип күзаллангайны. Әмма әлегәсә бул башлангыч яклау тапмаган. Башкарма власт органы вәкиле буларак яшьтәр сәясәте һәм спорт министрлыгының бүлек итәксеһе Зөлфия Сәмигуллинага ла бул һорауда бирмәй калманы.
Волонтер, әлбәттә, бүгенге көндә ул үз ихтияҗы менән генә йөргән кеше. Уларды бер ничек тә якламай дип әйтер инек, ләкин бүгенге көндә уларның менә волонтерлык менән шөгыльләнгән вакытын хезмәт стажына яки практика срогына исәпкә алыну өстендә әлбәттә эш бара. Бу безнең яшьләр сәясәте һәм спорт министры Андрей Иванютаның тәкъдиме ине. Бул юнәлештә хәзер норматив база туплау өстендә эш бара.
Изгелек кыл да һауга хал, халык белер. Яшәү мәгънәһе изгелек кылуда дигән тәрән мәгънәле һүзләрнең асылын онытмайык. Дилбәр Ишмиярова, Гүлнәфис Хусаинова, Башкортстан радиоһы.